Ozatlık Radyosu Sili. Mikrofon aldığında Bike Timirova. Bugün Ozatlık tapşırığında. Rusya Prezidenti Dmitri Medvedev Müslümanlar ile şiraştı. Ул аларга нинди вәгъдәләр бирде? Русия хәрбиләре ак ярдан китергә җыенмый. Кырым татарлары җир аерылмау һәм каршылык чараларына игътибар бирелмәүенә протест белдерә. Оренбурда сәяси зулым корбаннарын искә алдылар. Урал елгасы буендагы каенлыкта 7 меңнән артык кеше күмелгән булган. Булар барысы да бүген азатлыкта булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмыш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Ингушетиядә Новая газета журналисты Наталья Истемировның мәйете табылды. Бүген аның Грозныйда урланган булуы хәбәр ителгән иде. Иранда очкыч хәлакәтендә 168 кеше хәлак булды. Мисырда кушылмаган дәүләтләр хәрәкәте саммиты ачылды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Ингушетиядә мемориал кеше хокукларын яклау үзәгенең Грозный бүлеге вәкиле Новая газета журналисты Наталья Истемировның мәйете табылды. Берничә сәгать элек аның Грозныйда урлануы турында хәбәр ителгән иде. Азатлык радиосына бу хакта мемориал үзәге хезмәткәре Александр Черкасов белдерде.
Наташаның
бүгенге төрле очрашулары билгеләнгән иде. Аларның берсендә дә күренмәгәч хезмәттәшләре аның өенә китте. Анда кешеләр Наташаны көчләп ак машинага утыртып алып киткәннәрен, аның мине урлыйлар дип кычкыруын сөйләделәр. Өеннән машина туктаган җиргә кадәр аның артыннан бер хатын-кыз барган. Бу оештырылган урлау диде мемориал хезмәткәре. Наталья Истемирова икенче Чечня сугышы вакытында кешеләрне җәберләү, хөкемсез үлем җәзалары һәм кешеләрнең югалуын тикшергән һәм шулар турында язган журналист. Наташа бүгенге көндә Чечняда яшәп президент Рамзан Кадыров астындагы көч структуралары кылган җинаятьләр турында язган сирәк журналистларның берсе иде, диде Human Rights Watch хокук яклау оешмасы вәкиле Татьяна Лакшина. Наталья Истемирова 2007 елда Анна Политковская исемендәге бүләкнең беренче иясе булды. Иранның төньяк көнбатышында Казвин қаласына якын Тәһранның Ереванға юл тоткан Туполев ұшқышы хәлакәткә ұшырады. Ұшқышта болған 168 юлшының барысы да хәлак болған деп фаразлана деп хәбәр итте Иранның Ирна мәгълүмат агентлығы. Иранның Каспий һава юлларының Туполев ұшқышы жерден көтәрелгәч 20 минуттан кире төшкән ұшқышқа ут қапқан. Ұшқыш хәлакәтеннән соң Әрмәнстан президенты Серж Саркисян Спитакка сәфәреннән кире башкалага кайтты. Каза орнынан килгән бар хәбәрләрне Әрмәнстан президенты үзе күзәтә дип хәбәр ителә. Юлчыларның күбесе әрмәннәр булган. 16 июль Әрмәнстанда матәм көне дип игълан ителде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мисырның Кызыл диңгез буендагы Шәрм әш-Шейх каласында бүген кушылмаган дәүләтләр хәрәкәтенә кергән илләрнең башлыклары 15-нче саммитка җыелды. Саммит алдында Куба президенты Рауль Кастро чыгыш ясар дип көтелә. Җыен кысаларында Пакистан һәм Хиндстан премьер-министрлары узган елның көзендә булган Мумбай террор һөҗүмнәреннән соң беренче тапкыр очрашачак. Хиндстан террор гамәлләрен оештыруда Пакистанда йөретелгән сугышчыларны гаепләде. Саммитны ачканда Берләшкән Милләтләр оешмасы генераль секретаре Пан Ги Мун үсештә булган дәүләтләр глобаль финанс кризис йогынтысын аеруча нык сизә диде. Кушылмаган дәүләтләр хәрәкәтенең инде күп еллар социаль гаделлек булдыру ниятен тормышка ашыру дөньяда финанс һәм икътисад кризисы чорында аеруча авыр. Моның һәр илгә йогынтысы бар, әмма Төркемгә кергән илләрдә яшәгән миллионлаган халык моны аеруча нык сизә диде БМО башлыгы.
Particularly those emerging from conflict.
Кушылмаган дәүләтләр хәрәкәте салкын сугыш чорында төзелгән. Хәзер аңа Африка һәм Азияның күпчелек дәүләтләре, Латин Америкасы илләре һәм Европадан Беларус барлыгы 118 дәүләт керә. Россия президенты Дмитрий Медведев 2014 елда Олимпия уеннары үтәчәк Сочи шәһәрендә мәчет төзү тәкъдимен хуплады. Мәчет төзелешен Үз күзәтуі астына олыны сұрап, президентқа Русияның мүфтилер шурасы рейсі Рауил Ғайнеттен мүрәжағат етті. Сочида Олимпия ойынлары уақытына уақытлыша мәшет түзу тәқдимін Медведев кері қақты. Шәршәмбі күні Русия президенті бірінші тапқыр Мәскеудегі Жәмиғ мәшетін әкелді. Оның түзілішу барышы білен қызықсынды. Рауил Ғайнеттен президентінің бұ сәфәрін зур тарихи уақиға деп атады. Жәмиғ мәшетін түзіклендірушілері бірнеше ел ілік башланды. Түзіліш тәмамланғаш бірде бір юлы бірнеше мін кіші намаз қылалы. Ислам құрылмалары арасында қунақхана, ошамлықлар һәм китап кибетләре, машиналар қою үшін жер астында орын болашақ. Төзелешне тәмамлау вақыты хәбәр ителмей. Бірлешкен Милләтләр Ұйышмасы күзәтүшілерінің соңғы түркімі Абхазиядан бүгін китә. 130 кіші республикадан тынышлық сақлау кішілері білен бірге шығып китә. Июнь айында Русия БМО Именлік Шурасы отырышында БМО-ның түбәкте күзәтүшілерінің қалдыру мөддетін ұзайту қарарына қарсы вето хукукын қолланды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән аусы кырмаш таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз алдагы минутларда. Русия президенты Дмитрий Медведев мусульманнар белән очрашты. Кырым татарлары җир бирелмәү һәм каршылык чараларына игътибар бирелмәүенә протест белдерә. Оренбурда сәяси зулым корбаннарын искә алдылар. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Соңгы хәбәрләрдән инде ишеткәнегезчә, бүген Русия президенты Дмитрий Медведев «Мин сезне тыңларга килдем» дип әйтеп, Мәскәү Җәмиғ мәчетендә мусульман дини җитәкчеләр белән очрашты. Русия мусульманнар шурасы рәисе Равил хәзрәт Гайнетдин аның килүен тарихи вакыйга дип атады. Мусульманнар белән очрашуда Мәскәүдә һәм Сочида мәчет төзелеше мәсьәләләре каралды. Дмитрий Медведев аларга хуплау белдерде. Тулырак мәгълүмат белән безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримова.
Бүген, яғни 15 июльдә Мәскәүнең Җәмиғ мәчетенә Русия президентын килүен Русияның мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдин тарихи вакыйга дип атады. Безнең мәчеттә күп төрле шикелләрнең ил башлыклары булганы бар иде, ләкин Русияның патшаларыннан башлап бүгенге көн җитәкчеләренә кадәр беркемнең дә килгәне юк иде, диде Рауил хәзрәт. Бүген Мәскәүнең улы мәчете булып саналган һәм зур төзелеш барган Җәмиғ мәчетенә Русия мөфтиләре, Русия президенты Дмитрий Медведев белән очрашты. Очрашуда Русия Федерациясе президенты аппараты җитәкчесе Сергей Нарышкин һәм 12 мөфти катнашты. Алар арасында Рауил хәзрәт Гайнетдиннән башка Үзәк дини идарә рәисе Тәлгат Таҗетдин, Төньяк Кавказ мусульманнарының координация шурасы рәисе, Ставрополь өлкәсе һәм Карачай Черкесия Республикасы мөфтие Исмаил Бердиев, Татарстан мөфтие Госман хәзрәт Исхаков, Башкортстан мөфтие Нурмөхәммәт Нигматуллин һәм башка алар бар иде. Президент Медведев нәкъ көндезге сәгать бергә килеп җитте. Аны урамда ук Рауил хәзрәт Гайнетдин каршылады һәм алар Җәмиғ мәчетенең ишенә үтеп, тәрәзәдән урам якта барган төзелешкә дә күз салдылар. Бу хакта Рауил хәзрәт Гайнетдин булай диде.
Мәчет территориясында фикер алышу һәм мәсьәләләрне уртага салып сөйләшү ул безнең тарихыбызда беренче. Патша заманында да, совет вакытында да, аннан элеккеге Ельцин һәм Путин вакытында да мусульманнар территориясына чыгып, дәүләт масштабында безнең үзебезнең ички мәсьәләләребезне тикшерү булганы юк иде. Бу тарихи. Әлбәттә, президентны мин чакырдым. Аның килүен без инде июнь айыннан бирле көттек. Президентның графигына шушы бүгенге көнгә ул куелды һәм президентның үзенең теләге булды. Кремль кабинетында очрашу бер нәрсә. Мин килешәм мусульманнарның мәчетендә, мәчет территориясында булуга дип карарны президент үзе кабул итте. Төзелешкә карата мин аңа әйттем, безнең мәчетебез үзенчәлекле мәчет булачак. Ул төрек мәчетендә, Марокко мәчетендә, гараб илләрендә төзелә торган мәчетләрнең копиясын, аның проектын алып, бездә шуны кабатлау түгел дидем. Безнең Россия мусульманнарының үзләренең архитектура, үзләренең бизәкләре бар. Мәскәү Мәркәзи мәчетебез ул һич шексез үзенең йөзен булдырырга тиеш. Анда Мәскәү архитектурасы да, Казан Кремлендәге Сөембикә манарасының архитектурасы да каралырга тиеш, ул чагылыш табырга тиеш дип мин аңа әйттем, президент бик хуплады. Дөрестән дә Россиянең үзенчәлеге булырга тиешле һәм һәрбер килгән кеше бу мәчет үзенең матурлыгы белән үзенә җәлеп итә торган мәчет булсын диде.
Ишрашуда беренче сүзне президент Медведев алды. Халыкара сәясәттә мусульман оешмаларының ярдәме һәм аларның абруе өчен рәхмәтен белдереп, ул булай диде.
Хотел бы вас, конечно, прежде всего послушать, и для меня это главная цель нашей сегодняшней встречи. Вот. Я хотел бы, единственное, что еще раз в заключение поблагодарить всех вас за укрепление взаимопонимания между народами нашей большой, сложной, многонациональной страны, за вклад российского мусульманского сообщества в укрепление авторитета нашей страны в мире. Спасибо. И я просил бы тогда уважаемых коллектив высказаться.
Ягъни президент Медведев, мин сезгә зур рәхмәтләремне белдерәм, һәм мин бергә сезнең фикерләрне тыңларга килдем, диде. Мөфтиләрдән беренче сүз Рауил хәзрәт Гайнетдингә бирелде. Ул соңгы вакытта мусульманнар тормышында булган яңалыклар белән таныштырды. Ислам банкингына багышланган очрашулар турында сөйләде. Шулай ук күз айларында Мәскәүдә Россия һәм Ислам дөньясы дигән темага халыкара конференция узарга тиешлеген белдерде. Үзенең чыгышы ахырында Рауил хәзрәт Гайнетдин 2014 елда кышкы Олимпия уеннары узачак Сочи шәһәрендә мәчет төзелеше кирәклеге турында да әйтте.
Хотел бы поблагодарить еще раз вас за ваше внимание и поддержку строительства комплекса Московской соборной мечети и выражаем надежду на разрешение вопроса строительства мечети в столице Зимней Олимпиады 2014 года в городе Сочи. Об этом мы также несколько лет уже ставим вопрос во время проведения Олимпийских игр. Конечно же, участники, спортсмены, олимпийские комитеты мусульманских стран, они интересуются, и мы считаем, было бы правильно решить вопрос строительства мечети в городе Сочи. Я прошу вас вот этот вопрос также взять под контроль и помочь мусульманам, которые проживают на этой территории и нуждаются в мечети. Еще раз искренне благодарим вас за ваш визит.
Һәм президенттан теләктәшлек көтәбез, диде. Моңа каршы Дмитрий Медведев.
Вот вы упомянули исламский банкинг, так называемый. Есть также еще ряд предложений, связанных с необходимостью, может быть, там посмотреть на законодательство. Я думаю, что по итогам нашей встречи можно было бы такие предложения обобщить и представить на мое имя для того, чтобы мы их окончательно оценили бы, и, может быть, какие-то из них они воплотились бы в законодательстве.
Если ягъни Россия президенты бу очрашулар нәтиҗәсе итеп тәкъдимнәрне көтеп калам. Бәлки кайбер тәкъдимнәр кирәк булган очракта канун нигезидә булырга мөмкиннәр. Ә инде Сочи мәчетенә килгәндә мәчет булырга тиеш дигән ышанычын белдерде.
Вот, и понятно, что вот здесь большой комплекс строится. Я уверен, что эта мечеть будет украшением столицы. Вот, но нужно думать, конечно, о строительстве новых мечетей, особенно в тех местах, где живет много мусульман, и где, возможно, будут приезжать большое количество гостей. Давайте подумаем и о Сочи, конечно, тоже. Нормально абсолютно.
Сочида мәчет кирәклеге турында Исмаил Бирдеев тә әйтеп китте. Ул шулай ук Сочида Олимпиада уеннары вакытында яңа мәчет төзеләчәк, ләкин соңыннан аны ватып ташлаячаклар дигән сүзләр йөри. Шулай булмасын иде дигәнгә президент Медведев: нигә аны ватарга кирәк, анда зур төзелеш көтелә, төзелгәч инде гасырларга калырлык итеп төзәргә кирәк, диде. Шулай ук ул Россия президенты кем генә булуына карамастан, барлык конфессияларны да тигез кайгыртырга тиеш, мусульманнарга да гыйбадат урыны кирәк, алар әле хаманда артып баралар, диде. Очрашу 40 минут барганнан соң журналистлардан залдан чыгып китүләрен сорадылар, һәм аннан соң әле президент мөфтиләр белән бер сәгатькә якын сөйләшүләр үткәрде. Шулай итеп, 15 июльдә Мәскәүнең Җәмәгать мәчетенә килгән Россия Федерациясе президенты Дмитрий Медведев мөфтиләр белән ишрашып, аларның гызырларын тыңлады һәм төзелеп яткан яңа мәчет комплексы белән танышты. Бу ишрашуны тарихи вакыйга дип билгеләгән Рауль хәзрәт Гайнетдин, Россия президенты белән киләсе ишрашу 21 июльгә билгеләнгән, әле президент башка төбәкләрдә дә мөселманнар белән ишрашуны планлаштырачак дип белдерде. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
иктисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Озатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Русия Новороссийскидагы яңа хәрби диңгез базасы төзелсә дә, Украинаның Кырымдагы Акъяр базасының аренда мөддәте тәмамлангач, аннан китергә җыенмавын белдерде. Көньяк Осетиягә бәйле былтыргы Русия-Грузия сугышыннан соң Русия хәрбиләре күпләп урнашкан Кырымда да сепаратист көчләрнең активлаша баруы Киевны нык борчый. Украина Русияның Федераль милли хезмәте ФСБ-га ел ахырына Кырымнан китергә кушты. Микрофон алдында Наиф Акмал.
Русия Кораллы кешеләренең баш идарәсе җитәкчесе Николай Макаров без Акъярдан китү максаты куймыйбыз дип белдерде. Русияның Кара диңгез флоты 1997-дә 20 елга төзелгән килешү нигезендә Акъяр портында тора. Бу килешүне озайту мәсьәләсе Мәскәү-Киев мөнәсәбәтләрендәге иң бәхәсле мәсьәләләрнең берсе. НАТОга кушылу ниятен белдереп килүче Украина җитәкчелеге 2017 елдан соң килешүне озайту мөмкинлеген кире кага. Русияның Новороссийскидагы яңа хәрби диңгез базасы исә 2016 елга төзелеп бетәр дип көтелә. Әмма Макаров сүзләреннән аңлашылуынча, Мәскәү Новороссийский ныгытмасын Акъярдагысына өстәмә итеп кенә төзи. Беренче чиратта Новороссийский хәрби базасындагы барлык бәйләнешләрне һәм бүлекләрне урнаштырырга телибез. Хәлләр төрле юнәлештә китергә мөмкин, һәм без Кара диңгез флотын Новороссийскида төзү һәм урнаштыруга игътибар бирәбез, диде баш хәрби идарә җитәкчесе. Көньяк Осетияның күпчелек халкына Русия паспортлары тараткан Мәскәү узган елның август айында үз ватандашларын яклау сылтавы белән Грузиягә каршы сугыш башлаганнан соң кайбер күзәтүчеләр Кырымда да шундый ук хәлләрнең кабатлану мөмкинлеген фаразлады. Шулай ук Кырымда да Русияның үз паспортларын таратуы турында хәбәрләр чыкты. Русия хәрби базасы урнашкан Кырымда Украинадан аерылып Русиягә кушылуны яклаучы көчләрнең активлашып китүе Киевны нык борчый. Акъярда һәм Кырымда иминлек сәясәтен көчәйтүче Украина иминлек хезмәте СБУ Кырымдагы сепаратист көчләрне яклаучы дип исәпләнелгән ФСБ-га 13 декабргә кадәр Кырымнан китәргә кушты. СБУ башлыгы Валентин Наловаченко, әгәр дә шул көнгә кадәр ФСБ китмәсә, алар җинаять җаваплылыгына ия булачак. Җинаять кодексында шпионлык мәддәсе бар, диде. Акъярда хәзер рәсми рәвештә 19 ФСБ хезмәткәре эшли. ФСБ һәрвакыт андагы сепаратист, НАТОга һәм АКШка каршы көчләрне һәм фиркаларны яклап килде дип санала. Хәтта сивиль киемдәге Кара диңгез флоты хезмәткәрләрен протест чараларына җибәрүдә шикләнелә. Наловаченко ФСБның Акъярда эшләү рөхсәтен гамәлдән чыгару карарын аның үз эшчәнлеген хәрби база белән генә шикләмәвенә бәйләде. Украина парламентының иминлек һәм саклану комитеты әгъзасы Александр Скбинецкий Украинадагы күпчелек иминлек белгечләре исәпләвенчә, Украина суверенлыгына каршы килүче төрле төркемнәрне һәм протест хәрәкәтләрен ФСБ идарә итә, диде. СБУ сепаратистларга каршы җинаять эше ачты һәм аларның җитәкчеләрен тикшерә башлады. Борчылуның икенче сәбәбе авыр финанс хәлендәге Украина ватандашларын чит илнең күзләү хезмәте акча белән җәлеп итеп хезмәттәшлеккә тарту мөмкинлеге. Русия тышкы эшләр министрлыгы исә ФСБ Акъярда Кара диңгез флотына бәйле имзаланган килешүләр нигезендә эшли, аларның китүе дә үзара килешү нигезендә генә була ала, ди. Русия хәрби фаразлау үзәге дип аталган аналитик үзәк башлыгы Анатолий Цыганок ФСБ Украинаның таләбенә буйсынмас дип исәпли. БДБ институты вәкиле Кирилл Фролов исә Русия Украинаның бу гамәленә үзенең куаты җавабын бирәчәк ди. Әмма Русияның ничек җавап бирәчәге әлегә билгесез булып кала. Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Шулай итеп, Украина, Кырым һәм Русия арасында мәгълүмат, дипломатик сугыш алып барылганда, Кырым татарларының кыйынлыкларына, проблемаларына игътибар бирүчеләр бик юк. Ак мәчеттә Кырым татарлары үзләренең 10 еллар буе хәл ителмәгән проблемаларын куярга тырыша. Алар 2006 елда басып алынган җирләрне аеруны таләп итеп, бу көннәрдә каршылык чарасын үткәрде. Шуның белән бергә кешеләр Канунны төстә җир аерылмау белән генә түгел, аларның айлар буе үткәргән каршылык чараларына игътибар бирмәүгә дә протест белдерде. Тулырак әйтеп, Диләбер Усман сөйли.
Җир таләп иткән Кырым татарлары Кырым югары радасы алдында җыелып митинг үткәрделәр. 2000-гә якын кеше Акмачиттә 2006 елда басып алган җирләренә йорт төзү өчен аерылуыны таләп итеп тордылар. Митингдә катнашкан Авдет, ягъни кайту исемле җир таләп итүчеләрне берләштергән хәрәкәтнең юлбашчыларыдан берсе Мустафа Маушев кешеләр тагын мәйданга чыгып, хакимиятләрдән җир мәсьәләсен хәл итүне таләп итәләр. Диде.
Адамлар гына мәйданга чыклар талап итмәе бу үкмәт бүлекләренә бу кадәр елның ичене без гезек дан ишимиз ул гына күтмәде дип очым бүген топлашлар Грисенконин күрештек Грисенко гына аныг бер шәй димәде.
Митингчылар алдына мәҗлес рәисе урынбасары югары раданың милләтләр ара һәм сүрүнгә дучар булган гражданнарның эшләре буенча комитетның рәисе Ремзи Ильясов чыгып сөйләшкән. Моннан соң митинг катнашучыларыдан 3 кеше һәм Ремзи Ильясов Кырым югары радасы рәисе Анатолий Гриценко белән очрашып, күтәрелгән мәсьәләләр хакында сөйләшкәннәр. Очрашуда 2 мәсьәлә: Акмачитта җир аерылмаганы һәм Киевта Кабин алдында 60 көн торган Кырым татарларының пикетына кабин игътибар итмәгәне, бу мәсьәләдә нинди адымнар ясала дигән сорау куелган. Ремзи Ильясов сөйли.
Якты сүз алданды.
Эсас проблемаларны айттылар адамларыбыз. Шу җөмледә айттылар, инде сау булмыз, чөк эшләр ябылды. Ләкин ике проблем чөзеп алмаймыз. Шу җөмледә шәһәрдә топракларын нас япайык та шәһәрдә дә адымлары булсын. Икенчедән кабин янында торган пикет хакында нечендер кимсә чыкмай, кимсә колак асмай ве насыл хәрәкәтләр, ясы насыл адымлар япла белмибез без.
Очрашу вакытында митинг катнашучылары ни өчен Юлия Тимошенко кешеләрнең мәсьәләләрен хәл итми һәм аларны тыңламый дигәннәр. Ремзи Ильясов дәвам итә.
Бүле бер ачуланып айтканда ен алдылар, премьер-министр оларак аслыда нечен адамларын вазиятны чезмеге тырышмай, аслыда делемеге дә истеме. Оның өчен тарафтан да ярдәм итмәс.
Сүзене дәвам итеп, Ремзи Ильясов, Анатолий Гриценко, без Кырымда, Акмачит районында беренче тапкыр канун нигезендә җирләрне аерып башлады. Без бу эшне дәвам итәрбез дигән. Ләкин Акмачит шәһәрендә җир аеру мәсьәләсе безнең кулыбызда түгел, моны шәһәр хакимияте хәл итәргә тиеш дигән Гриценко. Ремзи Ильясов дәвам итә.
Мен азырым эшне дәвам итмәгә, Аллаһ хисмәт итсә, проблеманы чезеп алыр. Ләкин шәһәрдә мен куәтем етмәй, чөнки бу шәһәр компетенциям түгел, ләкин бер компромисларны тапмага кереш.
Шуны да әйтергә кирәк. Акмачит янындагы авыл шуралары Кырым татарларының 2 еллык акцияләреннән соң кайбер җирләрне аерырга җыйналар. Һәм бу эштә югары раданың да эшләгән эшләре бар. Ә менә Акмачит шәһәр депутатлары һәм шәһәр башы регионнар фирқасы агзасы булган Геннадий Бабенко Акмачиттә бер аршын җирдә аермаячакларын белдерәләр. Кырым татарлары исә Бабенколар Акмачиттә Кырым татарларының саннары артачагыны аңлап, төрле сайлауларда аларның тавышлары роль уйнаячагыны аңлап, шәһәрдә җирләр аерылуына каршы чыгалар дип исәплиләр. Һәм мондый фикер нигезсез булмаса кирәк. Украина президенты сайлауларында катнашачагыны белдергән регионнар фирқасының тагын бер агзасы Инна Богословская Киевтан Акмачиткә килеп 11 июльдә Акмачиттә үткәргән матбугат очрашу вакытында Кырымга Кырым татарларының кайтуыны 3 елга туктатырга, аларның реаль саннарын, кайда ничек яшәгәннәрен өйрәнергә кирәк дип белдерү ясаган. Аның фикеренчә, бу мөддәттә тәртип урнаштырып, бөтен мәсьәләләрне хәл итәргә мөмкин булачак икән. Дәүләт Кырым татарларына карата алып барган сиясәте рус кешеләренең хакларын кимсетә дигән. Богословская аның бу сүзләренә комментарий ясаган. Мәҗлес рәисенең беренче урынбасары Рифат Чубаров Богословскайга фашист режимнарның тарихын хәтерләтергә кирәк. Кырым татарларының Кырымга кайтуларын туктату бу Богословскайга хава суларга үз балалары белән үзенең телендә сөйләшергә, Украинада яшәргә ясак итү белән тиң дигән Рифат Чубаров. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Шушы көннәрдә Оренбурда сәяси злым корбаннарын искә алдылар. Урал елгасы буендагы каенлыкта 7000-дән артык кешенең сөякләре күмелгән. Бу урынны хөкем ителгән кешеләрнең балалары, әти-әниләрнең кабере дип саный. Тулырак итеп Фирүзә Абсаламова сөйләр.
Һәр елны июль аеның 2-нче якшәмбесендә Оренбурлар Урал елгасы аръягында Сталин злым корбаннарын искә ала. 20 ел элек әлеге урында зур тош һәм тәредән торган истәлекле билге урнаштырылды. Шул вакыттан бирле злым корбаннарының якыннары әлеге урынны ата-бабаларының кабере дип саный. Караңгы төндә атылганнар исемлегендә мөэмин мусламаннар да байтак. Ул чорда 70 ел элек Оренбур өлкәсендә яшәүче 26 мең кеше халык дошманы дип игълан ителә. Аларның балалары һәм аныклары узак еллар буе дошман томгасы белән йөри. НКВД архивлары халык өчен сер булмый башлагач кына туганнары дөреслек эзләп барды. Шәхси эшләр, үлем томгасы кебек, соңгы фоторәсем, имза һәм акланды дигән мөһер. Хәтер урыны Урал елгасы буендагы каенлык. Күпләр өчен бу әтиләренең каберенә әйләнде. Нәкъ монда каен агачларына кара тасмалар бәйлиләр. Исемнәрен язалар, тақталар эләләр. Һәр кем якын кешесенә бер айрым каен сайлый. Урал Орьяк әрәмәсендә хәзерге көндә 7445 атып үтерелгән кеше сөякләре ята. Әлеге туганнар каберлегендә рус, белорус, украин, башкорт, татар, казах, мордва, чуваш, яхуд, мадьяр, серб, хорват, гарәп, палестиналы һәм Оренбур якларында яшәүче халыкларның башка вәкилләре күмелгән. Бүген бит инде яуланган куштаннаклар эчендә уңышларга сәяси тоткыннарның түләүсез кыллык дәрәҗәсендәге хезмәте нәтиҗәсендә ирешелгәнлеге беркемгә дә сер түгел. Коммунистлар патшаларны катсызлыкта гаепләгәннәр. Әүзләре сәяси корбаннар сөякләре өстендә завод һәм фабрикалар, шәһәр һәм авыллар төзеткән, Чиләбе һәм Норильск металл заводлары шундыйлардан. Оренбур җирендә дә зылымнарның куллары белән төзелгән комбинатлар байтак. Мәсәлән, Орски һәм Оренбурдагы ит комбинатлары 30-нчы елларда хөкем ителгән крестьяннар тарафыннан төзелгән. Орскиның нефтехимик комплексы әсирлеккә төшкән немецлар тарафыннан кырылган. Актубай юнәлешендәге Орскындагыч тимер юл тармагы шулай ук алар кулы белән булдырылган. Гулахның хәзер дә сакланган бер лагере бар. Ул Тыстүбә шәһәреннән ерак түгел Чишкан исемле ирекле поселение, ягъни ирекләреннән мәхрүм ителгәннәрнең тупланып яшәү урыны. Әлеге колония 30-нчы елларда Гулах тарафыннан шул еллардагы лагерьлар системасы үрнәгендә үзәк хуҗалыгы комплексы буларак миллионнаган кылларны эшләтү өчен төзелгән була. 70 ел элек гаепсез үтерелгәннәрнең зылым корбаннарын искә алу елына беренче тапкыр үткәрелә. Чираттагысы 30 октябрьдә. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Азатлык тапшырулары турында фикер ва тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруыбыз дәвам итәчәк. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәгә дә кермәй калмагыз. Анда тапшыруда яңгыраган һәм өстәмә кызыклы мәкаләләрне таба алырсыз. Мәсәлән, Казанда мең еллык бакчасында Аҗдаханның канатын сындырганнар, Казандагы һәйкәлләрнең хәле турында рәсемнәр галереясын күрә алырсыз. Шулай, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең тапшыруның икенче өлешендә Казанда кызыллар проблемы темасы чыкты. Шәһәр идарәсе Кытайдан кайтарткан зур кызыл автобуслар еш кына ватылып тора. Миллионнан артык кешесе булган Казанда транспорт системасына куркыныч янамыймы? Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык тапшыруының икенче өлешендә тыңлый аласыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлыктан айрылмагыз.
Азатлык дулкыннарында төн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Мәскәү Кремле оештыра торган Силигер форумында быел татар яшьләре дә катнашты. Татарстан хөкүмәте балыкчылык тармагын үстерергә җыена. Казанда кызыл автобуслар күпләп ватыла башлаган, шәһәрнең транспорт системасы юкка чыкмасмы? Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, безнең бүгенге тапшыруда тыңлагыз. Бездән айрылмагыз. Уфадагы хокук яклаучы Николай Швецов Зәки Вәлиди исемен урамга бирелүенә каршы көрәшен дәвам иттерә. Башкортстан милли җәмәгатьчелек вәкилләре бу көннәрдә Удмуртия татарларына булган мөнәсәбәтне күреп кайткан, андагы милләтләр йортын бездә дә оештырырга кирәк дигән фикер белән кайткан. Галимнәр милли орнамент югала бара дип шансуга. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, безнең Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин сөйләр.
Башкортстан президенты Муртаза Рахимов Татарстанның Алабуга шәһәренә сәфәр кылды. Анда ул Россия хөкүмәте җитәкчесе урынбасары Дмитрий Козак үткәргән киңәшмәсендә катнашты. Киңәшмәдә төп сүз күршек шартларында Идел буе федераль округына кергән төбәкләрдәге социаль-икътисади хәл турында барган. Билгеле хокук яклаучы Николай Швецов урам исемен үзгәртүгә каршы көрәшә. Эш шунда Уфада күптән түгел берничә урам исеме үзгәртелгән иде. Шул исәптән Фронзе урамы, Зәки Вәлиди урамы итеп үзгәртелгән иде. Николай Швецов әлеге уңайдан Уфа шәһәре шурасы рәисе Ирек Нигъмәтуллинга мөрәҗәгать күндерде. Анда Зәки Вәлидинең 17 миллион сум акча урлап Ташкентка, аннан Афганстанга качуы, Урта Азияда басмачылар хәрәкәтендә катнашып, басмачылар лидеры Әнвәр Пашаны үтертүне оештыру, шулай ук тагы берничә хәрбине үтертүдә катнашлыгы, фашист Германиясе белән хезмәттәшлеге турында сүз бара. Николай Швецов ахырда башкала урамына Зәки Вәлиди исеме бирү мантыкка туры килми дип урам исемен үзгәртүне таләп итә. Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләренең күрше төбәкләрдәге татар йортларын күреп кайтырга җыенуларын хәбәр иткән идек. Алар беренче нәүбәттә Ырымбур һәм Ижаудагы татар йортларына барырга карар кылган иде. Бер төркем шушы көннәрдә Ижауда булып кайтты. Алар Ижауда татар милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчеләре белән очрашкан. Наил Хакимов.
Бик яхшы каршы алдылар. Анда күп кенә сөйләшүләр булды. Алар аңлаттылар, нинди акчага яшиләр. Аларга хакимият бюджеттан 3 миллион акча бүлгән. Елына шул 3 миллион акчаның берникадәре 14 кеше эшләй анда. Шушы 14 кешегә зарплатага бара, беразы арендага бара. Олар хөкүмәт белән бердән эшлиләр, бернинди каршылыксыз.
Наил Хакимов Удмурт республикасында булган татарларга мөнәсәбәткә соклану белдерде. Әлеге сәфәр төбәкләрдә татар оешмаларының ничек яшәүе, финанслануы, татар йортларын күрү өчен оештырылган иде. Наил Хакимов хәзер үзебездә дә татар йортын булдыру өчен көрәшә башлаячакбыз ди.
Біз әлі милләтләр йорты дип аталған бүгінгі күнде милләтләргә бирелмәгән конгресс холл турында барып белергә телибез. Оннан кире біз үзебезнең республика президенты Муртаза Рахимовка хат белән мөрәҗәгать итәчәкбез. Безгә ниндидер бина бирергә тиешләр милли эшләребезне алып бару өчен.
Бу Наил Хакимов булды. Ростехнадзор ширкәте инспекторы ришвәттә янды. Ул бер төзелеп беткән сәүдә һәм ял үзәгенең документларын рәсмиләштерү өчен 150 мең сум ришвәт алганда кулга алынган. Мәхкәмә инспекторның гаебен испат итсә, аңа 12 елга кадәр ирегеннән мәхрүм булу яный. Корылык үзенең яман эшләрен башкара. Бүген Башкортстанда 400 мең гектар мәйданга чәчелгән иген һәлак булган. Русиядәге Самара, Рамбур өлкәләре белән беррәттән Башкортстанда гадәттән тыш хәл игълан ителгән, якын ураларда Волгоград, Саратов өлкәләре һәм Татарстан Республикасында гадәттән тыш хәл игълан ителүе мөмкин. Бу турыда Русия Авыл хуҗалыгы министрлыгының матбугат үзәге хәбәр итте. Татар рәссамы милли бизәкләр өчен көрәшә, ул Салават Гыләҗетдинов. Салават Гыләҗетдинов әлеге проблеманы шулай аңлатты.
Менә бизәк ул дөнья теле дип әйтсәк була бит аны. Милли бизәк орнамент, ул мең еллар аша үтеп, килеп, искиткеч шәшкә кебек үскән бит инде ул. Менә шул шәшкәнең бүгенге көндә бик авыр хәлдә булуы күренеп тора. Менә күп шәшкәләр үсемлекләрне кызыл книгага керткәннәр бит инде. Бүгенге көндә шул милли орнамент та шул көндә тора. Милли орнамент ул халыкның яны, төсе, исе, аның дөньяга карашы. Орнаментлар ва бизәкләр бит алар бер-берсенә охшаса да, тарихи тамыры беррәк булса да, эволюция вакытында этносларның ул төрле-төрле үзенчәлекле образларын, үзенчәлекле йөзен ачып, үзе бер төрле мәдәният булып, халыкның үзенә генә хас булган образ, символ тудырган. Менә бу көндә бизәкнең коммерциализациясы ул менә бизәкне үтерү формасына китереп җиткерде. Ул бу көндә әйләнде декорга. Декор ул бизәкләү. Аның теге ишендәге ни символик, ни сакральный, аның фәлсәфи эчтәлегене югалды.
Салават Гыләҗетдинов әлеге мәсьәләне күтәрү өчен Казанга китте. Ә инде милли бизәкне коткару юлларын ул шулай күзаллый.
Менә бизәк ул дөнья теле дип әйтсәк була бит аны. Милли бизәк орнамент ул мең еллар аша үтеп, килеп, искиткеч шәшкә кебек үскән бит инде ул. Менә шул шәшкәнең бүгенге көндә бик авыр хәлдә булуы күренеп тора. Менә күп шәшкәләр үсемлекләрне кызыл книгага керткәннәр бит инде. Бүгенге көндә шул милли орнамент та шул көндә тора. Милли орнамент ул халыкның яны, төсе, исе, аның дөньяга карашы. Орнаментлар ва бизәкләр бит алар бер-берсенә охшаса да, тарихи тамыры беррәк булса да, эволюция вакытында этносларның ул төрле-төрле үзенчәлекле образларын, үзенчәлекле йөзен ачып, үзе бер төрле мәдәният булып, халыкның үзенә генә хас булган образ, символ тудырган. Менә бу көндә бизәкнең коммерциализациясы ул менә бизәкне үтерү формасына китереп җиткерде. Ул бу көндә әйләнде декорга. Декор ул бизәкләү. Аның теге ишендәге ни символик, ни сакральный, аның фәлсәфи эчтәлегене югалды.
Бу билгеле рәссам Салават Гыләҗетдинов булды. Рәссам сүзләренчә, киләчәктә Казанда Татар милли бизәге музейын булдырырга кирәк. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг
Казан шәһәр идарәсенең төп зур проекты дип саналган кызыл зур автобуслар тирәсендә яңадан проблемалар чыкты. Кытайда эшләнгән шушы машиналар белән төрле ширкәтләр зур кыйынлыкларга тар булды. Шул сәбәпле Казанның транспорт челтәрләре машиналарны лизингка биргән ширкәткә үз бурычларын түли алмый. Инде бүген берничә ширкәт 50-гә якын автобусны кире хуҗасына тапшырган. Шәһәр хакимиятләре бу хәлләрдән соң халыкка зыян килмәс дип ышандыра. Яманна гадер галәмәдин дәвам иттерер.
Бірінші елілік Қозан хакимияты зур үмітлер бағылап, шахарда транспорт шілтәрін өзгертіп құрырға тұтынды. Ол уақытта көпкінен хасусы автобус хожалары үшсіз қолып шаушу да құптарған еді. Яңа шілтәрдің тұрмышқа ашырлық проект түгілігін әйтушілерді болды. Көңілсіз фаразлар шыңға аша бара. Бүгін яңа транспорт шілтәрінің зур ауырлықлар кешіруі белгілі. Мұның сәбәбі ісі әлгіде баяғы Қытайдан қайтартылған қызыл автобусларға бәйлі. Бұл машиналар һәр уақыт иғтибар үзәгінде. Күпләр қанағатсызлік білдіре. Бір ара оларға мылтықтан отып ерушілер де болды. Әмі бұл машиналар мылтықтан отмасаңда отылай екен. Рәсми болмаған мәғлімет шаралары бүгін Қазан транспорт шеркетлерінде қызыл автобуслар тулып ята деп білдіре. Араларында 2 ай ішіліп отылғанлары да бар екен. Бұл машиналарыны түзетіп те болмай, шынки Қытайның өзінде де олар бір ай давамында ғана шығарылған. Хәзір ісе түзету жиһазларын не Русиядан, не Қытайдан тауып болмады транспортшылар. Автобусларның сифатсыз болуы исә беренче чиратта транспорт тармагында эшләүче ширкәтләргә тискәре йогынты ясый. Инде июнь ахырында Дор транспорт белән Казгор транс ширкәте лизингка алу килешүен изеп, 50 автобусны кире хуҗасына кайтарган. Моннан тыш лизинг трейд ширкәтенә Казанның иң эре транспорт ширкәтенең берсе КПАТП 7-нең дә шактый бурычы булуы билгеле. Ширкәт җитәкчесе Владимир Капитонов бу уңайдан Азатлык радиосына җавап бирүдән баш тартты. Әмма башка матбугатта ул бу бурычның артык куркыныч булмавын һәм алга таба лизинг килешүен эзергә уйламаулары турында әйткән. Лизинг трейд ширкәте Казан ширкәтләренә 800 автобус биргән. Барлык ширкәтләрендә гомуми бурычы күпме икәне әйтелми. Әмма Вечерний Казань басмасы үз санауларын чыгарып, бу бурычның 15 миллион сум була алуын әйтә. Бу очракта исә һәр автобус аена лизингны гына каплар өчен 50-100 мең сум табыш китерергә тиеш була. Казан шәһәре матбугат үзәге хезмәткәре Ләззәт Хайдаров әлеге мәсьәлә уңайыннан Азатлык радиосына бу хакта беркем дә аңлатма бирмәячәк дип белдерде. Шулай да Хайдаров сүзләренчә, халыкка бернинди кыенлык тумыячак, автобуслар ничек йөргән шулай йөриячак. Шулай ук ул транспорт базарына берәүләр килә, ә икенчеләр төрле сәбәп табып кыенлыклар килде дип китә дә ди ул. Рәсмиләр транспорт челләрендә булган проблемалар турында сөйләргә теләмәсә дә, хакимияткә карата үпкә тоткан элекке хосусый автобус хуҗалары бу турында ачыктан-ачык сөйли. Исемен белдерергә теләмәгән шундый эшмәкәрләрнең берсе Азатлыкка бу проблема турында булай диде.
Происходит процесс необратимый. Автобусы из производства превращаются...
Хәзер кире кайтарып булмаслык процесс бара. Кытай автобуслары төзәтеп булмый торган шүпкә әйләнә. Мондый автобусларны шәһәр транспорты иткән шүк тикшерүләр бу машиналарны әлеге максатта кулланырга ярамаганлыгын күрсәткән иде. Чөнки алар безнең юлларга һәм көн-төн йөрүгә шыдамый. Әмма ни өчен Казан бу автобусларны сатып алган соң? Минемчә, кайбер түрәләр аларны июнь бәягә генә күпләп сатып алып үзләренә акча эшләгән. Транспорт ширкәтләренең хәлләре аңлашыла. Аларның лизинг түле алмау очраклары әлегенә тумады. Ел дәвамында күп кенә ширкәт Кытай автобусларына ышанып кыры калды инде. Әмма аларга куркасы юк, чөнки автобусларны лизингка бирүче транспорт ширкәтләреннән моның өчен бернинди акчалар да, башлангыч капитал да алмады. Шуңа күрә алар хәзер автобусларны кире кайтарып башкаларын сырыяла. Бу очракта лизингка бирүче ширкәт һәм банклар иң авыр хәлдә кала ди исемен әйтергә теләмәгән эшмәкәр. Аның фикеренчә, автобусларның ватылуы шәхси эшмәкәрләргә яхшылыгына була ала, чөнки транспорт тармагын проблемадан чыгару өчен хакимият яны шәхси эшмәкәрләргә мөрәҗәгать итәргә мөмкин, әмма бу хәлнең булуына ышануы авыр ди ул.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кремль яклы хәрәкәтләр Селигер күле янында инде 4-нче ел рәттән яшьләр җыенын оештыра. Русияны яратырга, патриот булырга өйрәткән әлеге чарада быел төрле төбәктән татар яшьләре дә катнашты. Аларны Русия һәркем өчен дигән беренче сменага чакырганнар. Әмма татарларның кайбер проектлары анда федераль дәрәҗәдәге әһәмияткә ия түгел дип табылган. Анда катнашучылар белән Ландыш харасы сөйләште.
Быйыл Силигер жиында 50 мең кешенең катнашуы көтелә. Барлыгы 8 аерым темаларга багышланган сменалар каралган. Зваринский проект һәм Руси һәркем өчен дигән беренче сменага татарлар да чакырылган. Екатеринбург, Сембер, Түбән Новгород төменнән татар оешмалары вәкилләре катнашкан. Шулай ук Мәскәүдән Руси мөфтиләр шурасыннан да яшьләр булган. Чарада катнашучы татарлар әйтүенчә, анда һәр вәкиллек алдан әзерләнеп үз проектын тәкъдим иткән. Мисал өчен Төмән татар яшьләре берлеге үз оешмасының кайбер чараларына проектны тәкъдим итеп акча сорамакчы булган. Әмма безнең проектны кичкенә дип таптылар, ди Төмәннән Сәйит Тусмөхәммәтов.
Мы как бы представили наш проект в плане того, что он уже реально работает и функционирует.
Без интерслеп килүче татар оешмасы берлеген тәкъдим итте һәм кайбер чаралар өчен акчалата ярдәм итүне сорадык. Миңа бу тар юнәлеш дип әйттеләр, ягъни анда бөтен Русиядә милләтләргә файдалы булырлык проектлар тәкъдим итү каралган. Ә безнең татарлар өчен генә килеп чыкты, шуңа кире кактылар.
А у нас получилось только для татарской национальности. Поэтому, как бы, мягко сказать, отказали.
Дидет меннен Сәйит Тусмөхәммәтов. Әмәне Сембердән катнашкан татарлар эш проект тәкъдим иткән. Шул проектларның берсе өлкәдә татар радиосы өчен эфир вакыты алу. Анда катнашкан Рафаэль Дидәтәев безгә теләктәшлек белдерделәр ди.
Тәкъдимчебез Илә Усманов тәкъдим иткән иде. Ул кыска проект. Аның мәгънәсе инде ул өлкә радиодан инде эфир алу. Аның сөйләде ул аның чикә рентабел коммерческий проект дип инде. Аның мәгънәсендә күбрәк анда җырлар гына каралган. Хәбәрле бүлеге нәрсә дә әйтелмәгән. Аның буенча инде рекомендательное письмо Василий Кименко һәм Мария Кислицына имзалаган иделәр. Һәм инде шул хатны күрсәтеп белмим, нинди дә мәгънәсе булырмы икән, юкмы белмим.
Рафаэль Дибәтәев сүзләренчә, әлеге җыенда бик күп республикалар үз мәдәниятләре белән таныштырылган, әмма анда Татарстан булмады ди ул.
Хәбәр милләт анда күрсәтә ала иде үзенең мәдәниятен. Әмма инде вот Татарстан күрсәтә ала иде, но никтер инде анда делегация килмәгән иде, гаҗәпләндерде дип әйтергә инде.
Рафаэль Дибәтәев әйтүенчә, җыен кысаларында бик күп төрле лекцияләр оештырылган. Русиядә бөтен милләтләр дә тигез дигән мәгънә салынган, бер-береңә карата мәрхәмәтле булырга чакырылган. Дибәтәев булай дип дәвам итә.
Василий Кименко шуның буенча чыгыш ясаган иде. Әнде дә анда түземле булырга, анда негрларда булган иделәр, урыс милләтчеләре, ДПНИ ахысы хәрәкәтенең вәкилләре булган иде. Кара, сары, ак, урыс флагын. Ул милләтчеләрнең флагы инде. Кем әйтте инде түземле бер-беребезгә булырга дип. Аннан соң инде Русия президенты Дмитрий Медведев белән туры элемтә булган иде. Да инде һәрбер кайда яшь галимнәр үзләренең проектларын күрсәтәләр. Кайсылары инде финишка чыкты һәм кайсылары белән инвесторлар кызыксынды.
Диде Сембердән татар яшьләре активисты Рафаэль Дибәтәев. Беренче сменда толерантлыкка зур басым ясалса, Русиядә милләтләр диннәр тигез хокуклы булуы әйтелсә дә, православларга өстенлекләр бирелүе күренә. Чөнки православлар өчен Силигердә махсус смена каралган. Татарлар исә православлар өчен махсус смена буласын хәтта белмибез дә диделәр. Алар катнашкан вакытта исә бөтен дин вәкилләренең руханилары чакырылган булган. Тусмөхәммәтов әйтүенчә, Силигердә ватанпәрвәрлеккә зур игътибар юнәлтелгән.
Ну, вообще вся смена была, в принципе, пропитана патриотизмом.
Бөтен смена патриотизм белән сугарылган иде, ягъни без бердәм Русиядә яшибез һәм безне яхты киләчәк көтә. Анда киләчәктә зур кешеләр булырлык яшьләр чакырылган. Шундый максат куелган иде.
В принципе, ребята, которых большое будущее впереди. По крайней мере, так задумано было.
Сәйит Тусмөхәммәтов әйтүенчә, Русиянең Кремль тарафлы булган наши яшьләр хәрәкәте вәкилләренең тәэсире дә сизелгән.
Там еще было молодежное движение наше. Ну, была, конечно, пропаганда.
Әсембердән Рафаэль Дибәтәев Русиянең киләчәге турында фикер алышулар булганын әйтә.
Политология элементлары кебек Россия современность дип исемләнгән булган иде лекциялар. Шунда яшьләр һәм сәясәт белгечләре, кайсыберләре фикер алыштылар. Нинди Русия булыр 10 елдан? Кем кешенең урыны шул системада. Күбесе килештеләр шул инновация проектларын инде алга барыш булыр дип. Бездә инновацияларга төрле киртәләр, мәсәлән, чиновник киртәләр бар дип әйттеләр.
Диде Сембердән татар яшьләре үзәге активисты Рафаэль Дибәтәев. Ел саен Силигерда танылган шәхесләр катнаша, яшьләр белән түгәрәк өстәлләр уздыра. Киләчәктә анда катнашучылар инде әлеге җыенда өйрәнгәннәрне башкаларга да җиткерә башлаячак. Чөнки Силигердә катнашучы меңләгән яшь журналист киләчәктә танылган Русия басмалары белән хезмәттәшлек итәчәк. Бу нисбәттән газета баш мөхәррирләре һәм яшьләр эшләре федераль агентлыгы белән килешү имзаланган.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска толкуннарда издеп отурам.
Интернет ачам да, азатлык.org сахифасын ондан да тыңлап була.
Мин азатлыкны көңүлүм биле тыңлыйм.
Кыска толкуннарда, интернетте һәм ярышында азатлык радиосын тыңлагыз.
Шушы көннәрдә Анкарада имзаланган Набуко проекты игътибар үзәгеннән төшми. Кайбер күзәтүчеләр Русия газына альтернатив шушы проект Төркиянең дәрәҗәсен арттырачак дип уйлый. Башкалар аннан Анкарага бернинди файда юк дип бәхәсләшә. Набуко проектында Төркиянең роле турында хәбәрчебез Мәтин Карышмас сөйли.
Европа берлеге яклап килгән Набуко проектының агыр шикте имзалануы Төркия өчен бик мөһим адым булды. Бу аның Европага энергия трансферендә мөһим күпер роле башкара алачагын күрсәтә. Аның бу стратегик әһәмияте алга таба Мәскәү белән дә энергия өлкәсендә башка проектлар башлау мөмкинчелеге тудыра. Türkiye Enerjiye Ministri Taner Yıldız, әлеге ноктага басым ясап, Набуко Көньяк агымы яйса башка проектлар тилге алынганда, Türkiye гел игътибар үзәгендә булачак, дип әйтте. Ул бу сүзләрен әйткәндә, җир асты байлыкларына бай Сурияның энергия министры белән бергә иде. Хезмәттәше сүзләренә өстәп, Суфиян әл-Алао, һәр ел моңа төрле яктан карарга мөмкин, ләкин безнең өчен монда Türkiye'nin мәнфәгате беренче урында тора. Диде ол. Дүшәмбе көнне Набуккону үз ишенә алган илләр Австрия, Булгарстан, Маҗарстан һәм Румания белән килешүгә кул куйган Төркия хөкүмәте Русия белән дә энергия өлкәсендә уртак проектлар башлау турында сөйләшергә әзерләнә. Русия премьеры Владимир Путин 6 августта Төркиягә килә. Проект бер яктан Русияның энергия өлкәсендәге монополиясын киметүне максат куйса да, Төркия рәсмиләре Русияга Набуккога кушылу өчен әле фурсат таный. Бу хакта Русия бу проектка узун мөддәткә кушылса, моңа аптырамаска кирәк дип әйтте Төркиянең энергия министры. Кайберләр исә проект Төркиянең көнбатыш белән мөнәсәбәтләрен һәм алар алдындагы тәэсирен арттыруда зур өлеш кертәчәк дигән карашта тора. Бу хакта Илнең Милләт газетасы язучысы Сами Көһән бу проект Төркиянең Европа һәм Азия арасында мөһим бер күпер булуын күрсәтте дип язды. Европа хәзер Каспий һәм якын көнчыгыштан киләчәк энергия өчен иң имен юлның Төркия аша булуын аңлады, ди ул. Набуко килешүенең имзалануы Русия матбагатында Набуконың көньяк агымына үстен килүе буларак аңлатылды. Русия газына альтернатив буларак каралган Набуко проекты турында бәхәсләр дәвам итә. Интерфакс агентлыгына ясаган белдерүендә Русия тышкы эшләр министрлыгы вәкиле килешүне тыныч каршы алуын әйтте. Хәбәрдә ул Русия килешүгә тыныч карый. Ләкин без газ үткәргеч юллары ул геополитик кайгыларга нигезләнмәскә тиеш дип уйлыйбыз, диде ул. Проектның гамәлгә ашыруының бөтенләй сәясәткә әйләндерелүен алга сөргән вәкил шулай ук бернинди төпле чыганагы булмаса да, ул Русияга бәйлелекне кемитү буларак тилгә алынды. Ләкин Русияның көньяк агымы проекты Набуко белән чагыштырганга күпкә уңайлы һәм сәяси нигезе бар, диде ул. Энергия белгече Гөгнәл, Төркия көньяк агымы проектенә керми, ләкин зәңгәр агымга игътибар арттыру кирәк, дигән карашта тора. Һәм ул, Төркия энергияны көнбатышка Набуккосыз да җиткерә ала. Иран, Гыйрак һәм Азербайҗан белән икеле мөнәсәбәтләрне кулланып, Төркия энергия дипломатиясендә тәэсирен тагын да арттыра ала, ди энергия белгече Гөгнәл.
Азатлык радиосы.
Шәршәмбе сайын Азатлыкта Кырым татар сәхифәсе хөрмәтле тыңлаучылар. Кырым татарлары Уйгыр милли хәрәкәтенә теләктәшлек белдерә һәм Синҗандагы вакыйгаларны хөкем итә. Кырым милли җитәкчеләре Шәрки Түркстан булган җирләрдә булганнары бар. Акмәчеттәге Кырым татарлары хакимият бинасы каршында пикет үткәрде. Әмма мондый чараларның нәтиҗәсе бармы? Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп Кырымдагы хәбәрчебез Дилабер Усман сөйли.
13 июльдә Мәҗлес президиумы Шәрқи Туркстанда Синҗан Уйгыр Җөмһүрият округында уйгурларга Кытай тарафынан япылган баскы ве өлтүрүүлөрүн үкмөтү баянат кабыл этти. Баянатта соңку вакытта узаклары үчүн күрөшкөн уйгурларны Кытай ордусу аскерлери өлтүргөнлери, акимиятлер жамилерин капатканлары, тынч эли күтлөвий сүрөттө якаланганы хабар этилип. Бүтүн дүйнө уйгур конгресси гуманитар фелакетке жол бермемек үчүн Европа шурасына ажиле сүрөттө өз көзөтүүчүлөрүн Синьцзян уйгур автоном округуна жолламасыны ве Кытай акимиятлеринин инсанлыкка каршы япкан жинаяттарынын дүйнө жамаатчылыгына үкүметмеге чагыра. Мажилис президиуму Кытай үкмөтүнө ве бул конфликтте иштирак эткен бүтүн тарафтарны күч колдонуудан ваз кечмелерин ве халыктарынын өз-өзүнүн белгилеу боюнча халкара актылар эсасында диалог башламаларына чагыра. 15 июлда эсе Акмежитте бул маселе боюнча Кырымдын асыл халкларга кол туттуу ве теткатлар вакфу рейси Надир Бекиров матбуат көрүшүүн өткөрдү. О, уйгурлар түркий халклар арасында түрклерден соң сан боюнча экинчи жерде туралар. 30 миллионлук халк өзүнүн дөөлөтчүлүгүн бир кач кере элде эткен түркий дүйнөнүн белгилүү эдиби Махмуд Кашгарлы да уйгурдур деп Надир Бекиров уйгурлар акында базы тарихи маалыматтарын Азатлык радиосуна да билдирди.
1759-да эң биринчи сефер аларны ишкалетип да инде басып алдылар Уйгуристанны, ама инде исян этип аякланып да уйгурларны аны чыгардылар. Аларны кинеде багымсыз бир дөөлөт курдулар. Алардын тарихинде şu замандан итибарен бүгүнгө кадар да 4 дефа уйгур багымсыз мемлекети эди. Соңки дефа 20-чи асыр 30-лы жылларында аларда кине Доо Туркестан деген курдулар. О заманда Чинбек зайыфленди, чүнки жапонларды аны алдылар. Чин ичинде күчлүү бир дөөлөтү жок эди, лакин маоистлерди жеңген соң Совет Бирлигинин жардымынын Сталин тарафынан жардым алып, алар 1955-те октябрь 1-си ишкал эттилер ве бүтүн Доо Туркестанды кол алтына алдылар. Сталин бул Доо Туркестанга башта энди муттефик буларак көрүнгөнгө эстеди.
Надир Бекировдун билдиргенине көрө, Уйгурстандын соңку үкмөтү Монголстандан Москвага кеткенде учакта патлап элек болгон. Бундан соң маоистлер ордусу Шархи Туркестанга басып киргенлер ве аны колго алганлар. Кытай ордусу Уйгуристанга киргенде кытайлар эл исимында тек 6% тешкил эткен. Шымды исе Кытай аскерлерин эсапламасак кытайлардын санлары 20 миллионга жеткен. Уйгурлардын сандары исе өсмөгөн. Алар кенеде 30 миллионду тешкил этелер, деди Надир Бекиров.
Уйгурлар 30 миллион эделер, шынды да уйгурлар 30 миллион. Бир киши инде кошулмады аларга, ама чинлер о замандан бул заманга кадар 20 миллион келдилер. 20 миллион чинлерге жерлешкендер, жерлештирилгендер Доо Туркестанда ве алар шынды ордуларын бирабер, полислердин бирабер, дөөлөт күчлөрүн бирабер көпчүлүгү жакын келилер. Алар эмне истеселер
Сөзүнү екүнлеп Надир Бекиров уйгурларынын вазиети Кырым татарларынын вазиетине ошой деди. Акмежитте ве анын этрафында эв куруучулугу үчүн топурак талап эткен Кырым татарлар 13 июлда Кырым Жукары Радасы өңүрүндө митинг кечирдилер. Базы маалыматтарга көрө мында келген 56 нааразылык алаандарынан 2000ге жакын Кырым татарлар эки маселени көтөргөнлер. Биринчиси Акмежитте Кырым татарларга топурак айрылсын деген талап болсо, экинчиси Киевде девам эткен пикетке Украина өкмөтүнүн первасызлыгы митинг иштиракчыларын ыраатсызлай. Киевдеги пикетнин иштиракчысы Ринат Шаймарданов бактамына эмне деди?
53 дня там находятся наши ребята. За все это время ни разу к ним не вышел премьер-министр, встреча с которым мы добиваемся. Выходил министр природоохраны Филипчук, который является главой земельной комиссии. Вот. И сейчас эта земельная комиссия работает в Крыму. То есть едет по полянам протеста, осматривает площади, осматривает готовность жилья на них и проверяет, сколько времени эти земли не использовались их реальным хозяином, то есть каким-то либо министерством. А наши задачи в Киеве таковы, то есть до тех пор, пока не будет постановления Кабмина о передаче ведомственных земель местным поселковым советам, для передачи репатриантам мы будем находиться там.
Кырымдагы митинг иштиракчыларынын векилдери Кырым Жогору Радасында Мажилис рейсинин мамин Рамзи Ильясов ве Раданын рейси Анатолий Гриценконун көрүшчүлөр Гриценко Акмежит районунда топуракларын айыруу маселесинде адымдар жасалганы ве бул иш девам этежегини билдирген. Ама Акмежитте бул ишти башламага кубетимиз жетмей. Эрши Акмежит шаар депутаттары ве шаар башы Геннадий Бабенко колунда деген. Ама бул маселеде да компромисслер кыдырмага керек дегенни билдирди. Көрүшүүдө иштирак эткен Рамзи Ильясов.
Сайлоолор башталачак. Билесиз, чек база күчлөр мындай калабалык болгону сиз өзүңүз түшүндүңүз. Мен азырмын ишимди девам этмеге, эгер кызмет этсе, проблеманы чечип алар. Лекин шаарда да мен кубетим жетмей, чүнкү бул менин компетенциям дөгүл. Лекин бир компромисслерни тапмага керек. Ушул жүмледе что мезарлыкта айрылган топурак хакында айтты. 6 гектар. Экебиз оң жолдорду кыдырайык.
Басылында эсе шаар акимиятлеринин бул маселеде катты турганларынын себептеринен бирисы ушундан ибарет ки, шаарда бул топураклар айрылса, Акмежитте да 20-30 миң кырымдатар, яны ушу акимиятке каршы болгон потенциал шайлоочулар кирежек. Онун ичинде бой эле де вазифесинде зор аки отурган Геннадий Бабенко ве онун шаар шурасындагы регионлор фиркасы савдашлары кырымтатарларына ве буюк жамий үчүн жер айырмага дайыма каршы турганларыны көрөмүз. 13 июлда Киевде Юлия Тимошенко жол башчылыгында кечкен дин эрбаплары отурушунда Кырым муфтисы Ажей Мирали Аблаев да иштирак этти. Муфти эки маселе: Кырымда автоном мусулман жемиятлеринин жедвелге алынганларын ве буюк жамий үчүн топурак айрылмаганын акында маалымат берген. Тимошенко бул маселелерине чезмеге жардым этежегин билдирген. Азаттык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Шушу һәм башка мәкаләләрне сез безнең интернеттагы сәхифәдә таба аласыз. Безнең адрес белгәнегезчә ozatlyk.org. Бүген безнең интернет сәхифәдә Казанның мең еллык паркында Зиландның канатын сындырганнар, Колга Али һәйкәленә әшәке сүзләр язганнар, Казандагы һәйкәлләрнең хәленә игътибар гызын юнәлтәсебез килә, хөрмәтле тыңлаучылар, сез безнең интернеттагы сәхифәдә аларның фото рәсемнәрен, аларның нинди хәлдә булуын күрә аласыз. Безнең адрес ozatlyk.org. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.